Бетерден бірінші қат. Бірінші бөлік. Ғайса Масихның Расулі Бетерден Пунтта, Галатияда, Кәббәтукияда, Осия өлкәсендә һәм Битунияда килмешәк булып таралып яшәүче сайланғаннарға сәләм. Атабыз Аллаһының алдан белеп тору буенча, рухының сезне изге итү аша, Ғайса Масихка итәгатьле булу өчен һәм өстегезгә қаны сибелеп чистарыну өчен сайландыгыз сез. Сезгә мәрхәмәт һәм иминлек мул итеп бирелсен. Яңа өмет. Хәкимебез Ғайса Мәсихнең Алласына һәм Атасына дан. Ул бөек мәрхәмәте белән Ғайса Мәсихне үледән терелтеп безне яңадан тудырды һәм безгә тере өмет бирде. Ул моны күкләрдә сезнең өчен сакланган ширмәс, пак, шиңмәс мирасыгыз булсын өчен эшләде. Ахыр заманда ачылырга әзер кытылу өчен Аллаһы сезне иман итүгез аша үзенең кыдраты белән саклап тора. Шуңа күрә хәзер кыска вакытлы төрле сынаулардан газап шигәргә тиеш булсагыз да, кытылашагыгызга куаныгыз. Мондый сынауларда иманыгызның дөреслеге раслана. Хәтта фани алтын да ут белән сынала. Иманыгыз исә алтыннан кыйммәтрәк. Сыналган иманыгыз Ғайса Мәсих килгәндә сезгә мактау, дан һәм хөрмәт китерер. Күрмәгән килеш сез Ғайса Мәсихне яратасыз. Хәзер күрмәсәгез дә аңа иман итәсез һәм иманыгызның максатына, җаныгызның котылуына ирешеп, әйтеп бетергесез һәм ифрат зур куаныч белән шатланасыз. Сезгә биреләчәк мәрхәмәт турында алдан күреп әйткән пәйгамбәрләр бу котылу хакында уйланганнар һәм җентекләп тикшергәннәр. Пәйгамбәрләрдәге Мәсих рухы Мәсихнең газап чигәчәге һәм соңыннан киләчәк дан турында алдан әйткән һәм алар рухның кемне һәм кайсы вакытка күрсәтүен аңларга тырышканнар. Үзләре өчен түгел, ә сезнең өчен хезмәт итүләр ачылган аларга. Алар игълан иткән нәрсәләрне күктән җибәрелгән изге рух аша яхшы хәбәрне алып килгән кешеләр соңыннан сезгә сөйләделәр бит. Хәтта фәрештәләр дә игълан ителгәннәр турында аңларга телиләр. Изге булыгыз. Шуңа күрә акылыгызны җигеп эшләргә әзер торыгыз. Айык акыллы булыгыз. Ғайса Мәсих килгәндә сезгә биреләчәк мәрхәмәткә тулысынча өмет баглагыз. Тыңлаучан балалар сыман булыгыз. Яхшы хәбәр турында белмәгән вакытыгыздагы тән нәфесләренә йәрмәгез. Киресенчә, сезне чакырган Аллаһы изге булгандай, үзегез дә бар гамәлләрегездә изге булыгыз. Изге язмада изге булыгыз, чөнки мин изге дип язылган бит. Һәр кемне эшенә карап тигез хөкем итүшене атам дип атыйсыз икән. Бу дөньяда мусафир булган вакытыгызда гомерегезне курку катыш тирән хөрмәт белән үткәрегез. Сез беләсез, ата-бабаларыгыздан тапшырылган мәгънәсез тормыштан алтын көмеш тайфаны нәрсәләр белән түгел, гаепсез һәм пак бәрәнгә охшаган Мәсихнең кадерле каны белән йылып алындыгыз. Мәсих дөнья яратылган шук сайланган иде инде. Әммә сезнең өчен соңгы вакытта гына ачылды. Мәсихне үледән терелтеп, аңа дан биргән Аллаһыга сез Мәсих аша иман итәсез. Шулай итеп, иманыгыз һәм өметегез Аллаһыда була. Хакыйкатка итәгать итеп, имандашларыгызны туганнар шаяратыр өчен җаннарыгызны пакладыгыз. Шулай булгач, бер-берегезне ихлас күңелдән яратыгыз. Фанырлыктан түгел, фани булмаган орлыктан Аллаһының тере һәм мәңгелек сүзе аша яңадан тудыгыз бит. Изге язмада язылганча, һәр жан яс үлән кебек. Аның бөтен күркәмлеге кыр шәшәге кебек. Үлән кибә, шәшәк ташыңа. Әммә Раббы сүзе мәңге булачак. Ул сезгә игълан ителгән яхшы хәбәр сүзе.